Вие слушате запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 11 декември.
Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли на редовната пресконференция. След заседанието на Министерския съвет, днес в нея участват, както вие настоявахте, министър Папазов и министър Клисарова. Малко по-късно ще се включи министър Драгомир Стойнев. Най-напред давам думата на министър Папазов. Заповядайте.
Добър ден и от мен на всички. Днес, знаете, имахме среща с моя колега от сръбска страна Александър Антич. Продължихме разговорите, които започнах преди около 3 седмици в Белград. Напълно сме се договорили с разсрочване на дълга на сръбската железница към български държавни железници, който е от далечната 1998 година до 2008 година. Въпрос, който много години не е бил решаван, възлиза на няколко милиона евро. Сега сме създали работна група, която в първите дни на месец януари ще се срещне в Белград, за да подпише споразумение как ще бъде покрит този дълг. Но ние по принцип с министър Антич сме постигнали договореност относно начина на изплащане. Разбира се, има някои технически подробности, които експертите ще уточнят. Заедно обсъдихме също така откриването на две нови директни линии между Белград и София и Белград-Варна, които ще започнат да работят след 30 март 2014 година, като тези директни линии ще спомогнат особено в тази, която ще бъде до Варна, за посещение на повече сръбски туристи по нашото Черноморе, нещо, което те имат голямо желание, доста фирми в Сърбия, които се занимават с туристически бизнес, да осъществят. Наред с всичко обсъдихме, разбира се, и проблемите с свързаността на двете държави и най-вече връзката Белград-София, ЖП и авто. Получихме уверение, че в средата на 2016 година автомагистралата от Белград до българската граница ще бъде абсолютно готова и в експлоатация. В рамките на това време, разбира се, по инструмента Connecting Europe Facilities, ние ще се опитаме да работим, за да завършим 31 километровото трасе веднага след българската граница към София, за да можем действително да имаме първокласен път между двете столици. В рамките на този инструмент ще работим и по модернизацията на ЖП връзката Драгоман-София, като ние ще бъдем готови също в рамките на около 2016 година. Получихме уверението на сръбската страна, че работят много усилено заедно с чешки и китайски партньори за електрификацията на линията до Ниш. Надяваме се след средата на 2016 година да имаме наистина модерна връзка, а още от месец март следващата година директни авиолинии. Наред с решаването на проблемите с дълговете на сръбската железница към БДЖ, обсъдихме варианти, разбира се, и за превоз на товари по територията на Сърбия от български държавни железници, за което също има голям интерес към момента. Благодаря ви за сега.
Ще ви помоля най-напред въпросите към министър Папазов, защото се налага той да тръгне. Виктор Иванов.
Министър Папазов, бихте ли казали каква е схемата, по която имате договореност за връщане на дълга? От кога би могло да започне превоз на товари от българските държавни железници през Сърбия? И малко по-подробно да обясните механизма за финансиране на магистралните отсечки на ЖП-то до Белград.
Ще започна отзад напред. Казах ви, ще се опитаме в, по инструмента Connecting Europe Facilities, двете отсечки, които са за ЖП транспорта от София до Драгоман и съответно автомагистралата от София до Калотина, да бъдат финансирани от Connecting Europe Facilities. Знаете, че по Connecting Europe Facilities националното съфинансиране е 50%. Това са два проекта, които според нас ще бъдат много добре и лесно защитени в Европейската комисия, по простата причина, че се работи с съседна държава, която също има интерес от тази връзка. Относно това, от двата проекта, ако ви интересува като индикативна стойност, съответно 97 милиона е индикативната стойност на евро, на ЖП връзката и ако се изработва цялата автомагистрала, е 117 милиона евро, но ние ще финансираме само 31 км от границата до 4-лентовия път, който е най-тежкият фактически, най-тежкото трасе. И това финансиране ще да бъде значително по-малко като сума, надяваме се да бъде в рамките на около 70 милиона евро. Относно това, кога е възможно български държавни железници да работят по да превозват товари и през Сърбия, това се надяваме да стане в началото на пролетта. Разбира се, когато се срещнат ръководствата на български държавни железници и на сръбската железница, този въпрос ще бъде един основно дискутираните. И третия въпрос. Схемата за връщане на дълга минава само през уточняване на наказателните лихви, които ние през годините сме начислявали, които според сръбската страна не е правилно, по простата причина, че някои от тези дългове са загубили давност, тъй като те са, аз ви казах, от преди 99-та година, но за сега сме се уточнили да не прилагаме клаузата за наказателните лихви, а те да признаят цялата сума и се надявам това нещо в първите дни на януари. Ще ви уточним точно по каква схема ще бъде изплащано. За 3 години ще бъде покрита сумата.
Благодаря.
Сумата е в рамките на около 5 милиона евро.
Министър Папазов, как коментирате ситуацията в корабостроителницата в Бургас, където персонал уволнен без предизвестия? Там има и уволнения.
Къде е това?
Корабостроителницата Бургас.
Корабостроителницата Бургас не мога да я коментирам, за съжаление, защото наистина нямам информация. Говорите за частно предприятие, което не е и даже в структурата на Министерството на транспорта.
Добре, нормално ли е, тъй като то е обявено в фалит по искане на държавни дружества, към които държи, дължи да плаща, но и така нататък, да се продава от руска агенция, според вас? И другия ми въпрос е свързан с оперативна програма транспорт. В края на август Министерски съвет взе едно решение, с което ви възложи упълномощи вие и финансовия министър да договорите недостигащите 75 милиона евро с Европейската инвестиционна банка, за да може Брюксел да направи модификацията на програмата. Това беше условието. През октомври се получи едно остро писмо, което вие публикувахте на вашия сайт.
Лили, благодаря за въпроса, но темата на пресконференцията е
следващата, следващата седмица. Очакваме до четвъртък да получим разрешението на модификацията, тъй като сме изпълнили абсолютно всички изисквания на Европейската комисия и още повече, че имаме информация, че за сега всички искания са удовлетворени и ще получим разрешението през следващата седмица, очакваме.
Благодаря. Вестник сега.
Договорите са приключени.
Вестник сега.
Може ли само да уточните за магистралата до Белград? Ние заедно с сърбите правим общ проект или по-отделно си кандидатстваме? В смисъл, как е точно формат?
Всеки си прави своя проект, но така или иначе по инструмента Connecting Europe Facilities, този е трансграничен проект и той, ако е подкрепен от съседната държава, Това за Европейската комисия е индикатор, че този проект е много важен и за двете страни и именно тогава получава и одобрение.
А имаме ли готовност още?
Ами ние сме абсолютно готови с този проект. Идейният проект е завършен. Надяваме се веднага след нова година да започнем преговорите и след което да започнем тръжна процедура за изработване на съответно техническия проект и отчуждаване на имоти по трасето. Добре.
Последен въпрос би ти ви към министър.
Само да ни кажете прогнозата ви, възможно ли е средата на 2016 да бъде пуснато движението по магистрала, която да е София-Ниш?
Аз мисля, че е абсолютно възможно, реално е. Няма какво да ни попречи. От сръбска страна имаше проблем с едната от фирмите, която фалира, но там е решен въпросът. Те в момента правят, както разбрахме, нов търг и се очаква в 2016 година, в средата на годината, според уверенията на министър Антич, тази магистрала да работи. Ние, разбира се, имаме много по-малко трасе, само от около 31 км и смятаме, че ще се справим в същия срок. Благодаря.
Колеги, благодаря ви. Моля за извинение. Министър Папазов се налага да тръгне, така че сега давам думата на министър Ани Клисарова.
Добър ден на всички. Днеска мога да кажа, че се взехме едно много сериозно решение, което трябва да направим. То стоеше на дневен ред още в предизборната кампания, която правихме с БСП. Това беше обещание на правителството и лично на премиера. И днеска това обещание вече е реалност. Знаехте, имаме проблема стои от 7 години и много трудно, не мога да обясня точно защо не се решаваше, но вече проблемът е решен. А именно при срещите с ректорите, при срещите с студентските съвети, многократно беше поставен въпроса за собствеността на студентските общежития. До сега съществуваше този двоен модел. Една част университетите имаха общежития, което една голяма кампания беше през 97-ма година, а друга част от университети, други университети, които искаха да имат студентски общежития, те не бяха предоставени за полза на университетите. А това се наложи не само от желанията на студентите и на ректорите, да мислим, че и организацията, студентското самоуправление ще може да бъде по-добре осъществено, а именно когато самите общежития са към университетите и разбира се, разчитаме много на университетските ръководства за тяхното стопанисване. Днеска взехме решение да бъдат върнати общежитията на Русенския университет Ангел Кънчев, на Техническия университет Габрово, на Аграрния университет в Пловдив, на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и на Тракийския университет Стара Загора. Мисля, че и студенти, и цялата академична общност ще се грижи за тази собственост и ще удовлетворим тяхните желания, както и ще подобрим качеството на обслужване в студентските общежития и столове. И още нещо, което искам да кажа, това е във връзка с много запитвания днес, които пристигнаха в МОН, как бихме коментирали протеста на учените от БАН и някои преподаватели и тяхната подкрепа за ранобудните студенти. Трябва да ви кажа, да, всеки има право на становище, на гражданска позиция, никой не възразява срещу това, но да подчертая, че становището на Българската академия на науките не е изразено нито в декларация, която по тяхен правилник се взема на общо събрание на Българската академия на науките, нито имам декларация от ръководителя на академик Воденичаров, че такъв протест е организиран и Българската академия на науките подкрепя в случая протеста, който се обсъждаше с книги. Напротив, в понеделник имах среща от 3 или от 5 ще излъжа с настоятелството на Българската академия на науките. Много интересен и конструктивен разговор. Даже подчертавам, че ми се случи учените, голяма част от учените да бъдат на едно становище, а именно, че участието на България в Хоризонт 2020 и използването на средствата от оперативната програма трябва да бъде координирано, разпределението, разбира се, да бъде прозрачно, но те дори предложиха да има координационен център в МОН, където да подпомагаме проекти, които ще кандидатстват по Хоризонт 2020 и да обединяваме такива, за да няма една излишна нелоялна конкуренция. И от втора страна предложиха да се направи анализ на съществуващите лаборатории към научни институти и университети, така че да знаем с какво разполагаме и да инвестираме в нови, модерни, укрупнени, които ще ни позволят да бъдем на европейско ниво и да бъдем равностойни партньори.
Благодаря на професор Клисарова, Радио К2.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Професор Клисарова, каква е предколедната ви равносметка за 6 месеца управление? В какво успяхте и какво не успяхте да свършите за този срок?
Благодаря на К2 за въпроса. Само да кажа на всички колеги, че всички министерства ще имат годишни пресконференции, така че нека въпросите ви да са по темата.
Нашата е на 17-та годишната ни пресконференция.
БНТ.
Професор Клисарова, да ви разбирам ли правилно, че с това, че нямало становище в писмен вид и декларация, вие смятате, че академиците не подкрепят студентите и не протестират?
Казах индивидуално, всеки има право на гражданска позиция и мнение, но за становище, че БАН подкрепя или не подкрепя, такава декларация няма.
Благодаря, лесник.
Във връзка с решението за прехвърляне на общежития, има ли по-цялостно становище какво се прави с това студентски столови общежития въобще като дружество, защото ако това е идеята, че ще се прехвърлят на съответните университети, възниква въпрос какво правим с тая шапка, която остава.
Да, благодаря. В момента вече е започнат такъв анализ. С тези общежития, които остават, остават клонове в Хасково и Сливен, остават в Шумен и Централно управление София. Едно общежитие в Пловдив и един имот, то даже не е построено общежитието към Стара Загора. Прави се анализ, има ли достатъчно средства за инвестиции и подобряването на условия в тези клонове или трябва да се предприемат други мерки. Очакваме и предложенията на самите университети, където остават.
Благодаря. Ако нямате други въпроси към професор Клисарова, дам думата на министър Драгомир Стой.
Да. Да.
Добър ден и от мен. Разбира се, ще получите и по-детална информация относно това, което се прие днес на Министерски съвет, но бих искал да кажа следното. Днес, 11 декември 2013 година, Министерски съвет прие решение, с което одобри доклада на министъра на икономиката и енергетиката относно предприемане на действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй. В решението на Министерския съвет се предвижда министърът на икономиката и енергетиката да разреши на Българският енергиен холдинг ЕАД да преговаря за сключване с Toshiba Corporation Япония споразумение за стратегически инвеститор за реализиране на проект изграждане на нова ядрена мощност за АЕЦ Козлодуй с технология реактор с вода под налягане AP1000-3+, на Westinghouse Electric Company, САЩ, с условия не по-лоши от предвидените в одобрение по точка 1 доклад. Министерски съвет възлага още на министъра на икономиката и енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговори за структуриране и финансиране на проект. Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй с технологически реактор с вода под налягане AP1000-3+, на Westinghouse Electric Company. Решението на Министерския съвет от 11 декември е в изпълнение на решение на Министерски съвет от 11 април 2012 година, с което е дадено принципно съгласие по член 45 алинея 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия да се предприемат действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй, като по точка 2 от същото решение на министърът на икономиката, енергетика и туризма е възложено да внесе в Министерския съвет два доклада. Доклад по член 45 алинея 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за вземане на решение по същество и доклад относно правоорганизационната форма за осъществяване на проекта. Този именно доклад бе внесен днес. В изпълнение на решение на Министерския съвет от 11 април 2012 година е създадено дъщерно дружество АЕЦ Козлодуй Нови мощности ЕАД с предмет на дейност проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. Българският енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Козлодуй Нови мощности са организирали съответните стъпки и процедури, подготвящи вземането на решение по същество от Министерски съвет по член 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за изграждане на нова ядрена мощност. Постигането на оптимално изгодна за българската държава условия и осигуряване на диверсификацията на енергийната система при изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй би било възможно, ако в периода до вземане на решение на Министерски съвет по същество по член 45 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия се проведат преговори с стратегическият инвеститор. Заявението от Toshiba Corporation Япония, инвеститорски интерес, както и препоръката новите мощности в АЕЦ Козлодуй да бъдат изградени с технология AP1000 заради решаване на въпросите с безопасността, направени в доклад на изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй, са мотивите за стартиране на преговори. AP1000 е първият проект, който системите за безопасност са изцяло пасивни, не разчитат на външно електрозахранване в случай на авария. Активната зона може да се охлажда нормално за по-продължителен период от време, благодарение на използване на тези пасивни системи. Те действат по силата на природните закони и не е необходима намеса на персонала. Намалява се и се свежда до минимум рискът от човешка грешка. AP1000 е напълно лицензирана в страната производител мощност. Мощността му е между 1000-1200 мегавата и отговаря на възможностите на националната електропреносна мрежа. Разбира се, когато тук в началото споменах, че е дадено те първа да се преговаря за сключване на споразумение за стратегически инвеститор за реализиране на проекта, бих искал да кажа, че ние не трябва да отстъпваме от следните така, и цели, които сме поставили, и това споразумение трябва да предвижда следното. Инвестиция от страна на Toshiba Corporation Япония в размер до 30% от стойността на проекта. Съдействие от Toshiba Corporation Япония и Westinghouse Electric Company за получаване на външно финансиране на проекта от Американската Export-Import Bank и Японската банка за международно сътрудничество. Да, едното 30, другото 70. Правилно разбрах.
Това така е доста, да довършим.
Не. Инвестиция от страна на Toshiba Corporation в размер до 30%.
Първо.
Останалите, да. Аз още и при първата пресконференция ясно заявих, че готовността на Американската Ексим банка е на лице. Дружеството, чрез което ще се осъществи инвестицията, да бъде АЕЦ Козлодуй Нови мощности ЕАД. Срок за договаряне и изключване на споразумение между акционерите Toshiba Corporation Япония и Българския енергиен холдинг ЕАД до 30 септември 2014 година. Допустим ексклузивитет за този срок по отношение на преговори, обсъждания и сделки за разработване и изграждане на седми блок на Козлодуй. Приложимото право към споразумението да бъде българското право. След подписване на споразумението да се договарят проектни споразумения. Тук се има предвид договор за инженеринг, доставка и строителство, договор за доставка на ядрено гориво и други необходими за реализирането на проекта, които да бъдат сключени след получаване на необходимите за всяка от страните по споразуменията правителствени, регулаторни и корпоративни разрешения и одобрения. Вашите въпроси.
Благодаря ви. Радио К2.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Министър Стойнев, ще има ли конкурс за строежа на 7-ми блока на АЕЦ Козлодуй? Не разбрах от вашето изказване. Реакторът ще бъде на Уестингхаус с стратегически партньор Тошиба ли? И втори въпрос, защо Анжела Тонева, председател на ДКЕВР, си е подава оставката с нощи? Заедно с Михаил Димитров, каза Рамадан Аталай, председател на енергийната комисия. Обсъдихте ли на Министерски съвет кой ще вземе нейното място и притеснява ли ви вас факта, че за 2013 година 5 души си подадоха оставката от поста председател на ДКЕВР? Благодаря.
Благодаря ви аз. Конкурс за строителство, разбира се, че ще има. И тук съм категоричен. Тук става въпрос обаче за избор на технология. Конкурс за технология, и това вече ще кажа наистина това, което мисля, защото постоянно има нападки и аз седа и мълча по тази тема, за технология не може да има. Защото ако има конкурс за технология, това означава, уважаеми дами и господа, че държавата трябва да изкупува изцяло произведената електроенергия. В системата на енергетиката се нагледахме на дългосрочни договори. Било то с конкретни централи, било то с ВЕИ-та. Аз не искам да обричам бъдещото поколение на дългосрочни договори. Защото по закон за технологията конкурсът води именно към цялостно изкупуване на тази електроенергия. А този блок ще работи на пазарен принцип. Но конкурс за строителство, разбира се, че ще има. На вторият ви въпрос.
ДКЕВР.
Моля?
ДКЕВР.
Да, вторият ви въпрос. Да, с нощи разбрах, че госпожа Анжела Тонева и Михаил Димитров са подали оставки. Доколкото разбирам, мотивите са лични. Госпожа Тонева, доколкото знам, имало и среща с министър-председателят. Наистина, оставките много са, но напрежението е огромно в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Но мога да ви кажа, че напрежението е огромно и в сектор енергетика. Защото системата изцяло е балансирана. Вие многократно сме срещнали, многократно сме коментирали. Знаете хаосът, който заварих тази система. Но стъпка по стъпка, тъй като считам, че там в системата енергетиката не трябва да има резки движения, всяка една стъпка трябва да бъде преосмислена. Системата започва да работи. И това е факт. И с мерките, които предприехме за износа на електроенергия, и с работата за миньорите, и че вече има така и свежо финансиране и финансови ресурси. И вече можем да го говорим и за инвестиционни и ремонтни дейности. И самият факт, че имахме по-добра емисия облигации, когато този холдинг отиде на дълговият пазар. И когато инвеститори от Америка, от Азия, от Европа, инвестиционни пенсионни фондове дадаха своите пари, инвестирайки в енергийният холдинг, много добре знаеки какво е състоянието и каква политика водим и към какво се стремим. 4 пъти надписахме сумата, за която ние отидахме за финансиране. Дори имаше въпроси, защо 5 години, дайте 7 години, дайте повече. Готови сме повече преди да ви дадем. Оставам на страна, че доходността бе по-добра от тази на Министерството на финансите през 2012 година, без държавни гаранции. И разбира се, когато двама човека си подават оставка, трябва да имат и заместници. Днес взехме решение, че господин Боян Боев да бъде избран за председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране до края на мандата на Анжела Тонева и госпожа Лиляна Младенова за член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране до края на мандата на Михаил Димитров.
В допълнение към министър Стойнев, само ще кажа, че госпожа Тонева получи предложение, което тя прие да бъде съветник на министър-председателя.
Министър Стойнев Боян Боев беше шеф на Български енергиен холдинг. Сега кой там ще го замести?
Ще бъдете информирани, когато бъде назначен новия шеф на енергиен холдинг.
Нова телевизия.
Имаше коментари, че оттеглянето на шефа на ДКЕВР е заради натиск за поредно намаляване на цените от януари. Има ли нещо подобно? Става въпрос за цените за електричеството. И другият ми въпрос е, какво правим с готовия реактор руски?
Коментари за всяко едно оттегляне за подаване на оставка има, може би, десетки. Сега предполагам, че и в интернет сайтовете, и в всички медии всеки се упражнява върху оставката на госпожа Тонева, но точно нейните мотиви, може би ще трябва към нея да се обърнете, но към нея не е имал натиск за определени действия, било то цени, било то други действия.
Благодаря, вестник Сега.
Казах темата Белене, не я коментирам.
Вестник Сега.
Ако мога да помоля наистина все пак за коментар, защото това постоянно се повтаря с тази версия с цената на тока, да обърна въпроса на колежката. Факт е, че предвидените приходи от продажба на квоти не са толкова колкото се очаква, за да се компенсира намалението, което беше от юли. Какво правите поне в тази посока? Може ли да се каже? Ясно е, че тези, ако правилно се спомням, 500 милиона ли бяха, трябва от някъде да се вземат. И това не са продажби на квоти.
Намалението на цените на емисиите е проблем не само на емисиите, е проблем не само за България, за целия Европейски съюз. Има желание за координирани действия, за да се предприемат конкретни действия, наистина за да се сринат тези цени на емисиите на европейско ниво. А що се касае за намалението на госпожа Тонева и причините, самата тя трябва да отговори.
BTV.
Ще ни кажете ли цена, срокове за изграждане на седмия блок в Козлодуй и все пак какви ще бъдат финансовите ангажименти на държавата?
Финансови ангажименти на държавата няма да има. От тук нататък е въпрос именно за това споразумение да бъде подписано, да се водят преговори, разговори. Разбира се, ако нас не ни удовлетвори цената на реактора и цената на бъдещата цена на произведената електроенергия, такъв реактор няма да има. Но това означава, че до септември месец трябва да се постигнат конкретни споразумения вече между БЕХ, Westinghouse и Toshiba Corporation.
Благодаря, Виктор Иванов.
Министър Стойнев, бихте ли обяснили с какви мотиви издигате господин Боев, тъй като при това управление той светкавично израсна в кариерата в енергетиката? Какво виждате вие в неговата кандидатура, за да го предложите сега и за председател на ДКЕВР?
Господин Боев, първо, по закон, за да бъдеш председател на Държавната комисия енергийна и водно регулиране, има условия, на които трябва да отговаряш. Господин Боев отговаря на тези условия, а и с дейността си в Български енергиен холдинг до сега се доказа като един професионалист.
Медиапол.
Министър Стойнев, бихте ли казали, тук отбелязахте правилно, изключително успешен заем на БЕХ, по-добри от условията, като постига Министерство на финансите, но не става ясно тези 500 милиона евро, които изтегли БЕХ, за какво ще бъдат използвани. До тук беше съобщено 195 милиона отиват за покриване на заема към Citigroup, 246 милиона Министерство на финансите казах, че са платили дивиденти, 210 милиона за вътрешен кредит към НЕК изплащане. Възможно ли е останалата част от емисията, която емитирахте, да отиде отново за финансиране на НЕК, за да може да се поддържа тази цена ниска и ще има ли повишаване на цената? За какво ще използвате тези 500 милиона евро? Така бихте ли ги казали по разбивки и цената на тока ще остане ли на това ниво или какво да очакваме след тези сътресения в ДКЕВР?
Първо, тези пари по никакъв начин няма да бъдат използвани, те не могат да бъдат използвани за поддържане цената на електроенергията. Това е едно. Второ, трябваше да се върне средства към БНП Париба. Второ, има също така и огромни задължения. Нека да не забравяме, че и в прокуратурата има доклад, защото 236 милиона лева, които трябваше да бъдат дадени към двете американски централи, трябваше да бъдат разплатени. Тези пари ги няма. И сега ние трябва да плащаме именно тази разполагаемост за студения резерв, тъй като те си имат договор. И това е също така, това разплащане е едно от условията, за да се случи и разделението на ЕСО и НЕК. Защото бе подписан договор с една консултантска фирма, която почти нищо не направи за милиони евро. И това разделение ще се случи благодарение на професионализма на именно тези хора, в които вие се съмнявате. Защото те самите изготвиха финансовият модел и начинът, по който да бъдат разделени ЕСО и НЕК. Но това също така изисква и разрешение от банките кредиторки. И затова е целта ние трябва да започваме да се изплащаме дължимите суми към предприятията, на които ги дължим тези средства. Но стъпка по стъпка има съживяване, има наистина, как да кажа, започва и самото разплащане. Вярно е, трудно е, не можем всичко да свършим изведнъж. Задълженията са големи. Само да кажа, че в системата на енергетика за 2 години и половина, за 3 години и половина задълженията се увеличиха с 2 милиарда и половина лева. За 2 милиарда и половина лева се увеличи задълженията. Но тия задължения трябва да се изплащат от нея. Да, вече има приходи, започват да постъпват приходи. Трябва да се изплащаме към ВЕИ-та, към всички производители. Не може да стане всичко изведнъж, но стъпка по стъпка. Нещата започват да се случат и рано или късно НЕК и цялата енергетика ще влезе в правилния коловоз.
Благодаря, вестник Труд.
Тези пари по никакъв начин не могат да бъдат използвани за цената на електроенергията. За сега нищо не мога да ви кажа дали ще намалее цената, но няма предпоставки за увеличаване на цената на електроенергията на този етап.
Вестник Труд.
Господин Стана, бихте ли уточнили структурата на собствеността на новото, да го наречем, предприятие, което ще представлява новия блок? И какви има ли ангажименти за изкупуване на тока? В смисъл, как така ще дойде инвеститор и на свободен пазар ли ще бъде продаван този ток?
Изцяло ще бъде на свободния пазар. Няма да има ангажимент от страна на НЕК да изкупува тази електроенергия. Ще се конкурира с другите производители. Няма да има дългосрочни договори. И именно това е целта, на която вървим и която според мен е най-правилната. Защото всички едни дългосрочни договори може да се третират като държавна помощ. И е, че собствеността ще бъде изцяло собственост на БЕХ.
Благодаря. Деси Златкова, види ви.
Новия блок ще е собственост на БЕХ. Новата мощност, чия собственост ще бъде? Каква ще е структурата на собствеността в новия блок?
Вижте, това вече те първа ще се договаряме с съответните инвеститори, но така или иначе, дали ще бъде собственост на Айскозови, дали ще бъде собственост на Българският енергиен холдинг, дали ще има някакво участие от тези инвеститори, говорим за блок 7. Така че няма никакъв проблем. 100% ще бъде, и това е моето желание и се надявам да стигне до там, да бъде собственост на Българския енергиен холдинг.
Последен въпрос, БНТ.
Понеже аз не си зададох въпроса все пак, да. Ако обичате. До този момент винаги свързвате прогнозите си за цената на тока от новия седми блок в Козлодуй с това, че те ще бъдат по-ниски от някои от тецовете в България. Затова ще ви попитам, продължавате да текат преговори с ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 по повод техните дългосрочни договори за корекция в тяхната цена?
Напълно, как да кажа, преговори има, преговорите продължават. Но за да се случи този успешен край, който всички ние мечтаем, сумите, които НЕК им дължи. а те са наистина сериозни. И на този етап, понеже има това разбиране, вижда се и нашите усилия, които правим, и конкретни стъпки и от ръководството на НЕК, затова може да се случи и разделението на ЕСО и НЕК. Защото разделението на ЕСО и НЕК без съгласието на банките кредиторки, които участват и са финансирали изграждането на тези мощности, които имат дългосрочни договори, не може да се случи. И ситуацията наистина ни е много трудно, уверявам ви. А ние трябва да направим това отделение, защото в крайна сметка има и европейски правила, към които ние се стремим. Благодаря
ви. Благодаря ви. Последен въпрос имаше Деси Маркова от БНТ.
Че може аз нещо да не съм разбрала, но преди малко казахте, че национално финансиране няма да има. Тоест как ще бъде на БЕХ и като ще е на свободния пазар, как ще определя тая цена на тока и как ще прецените дали тя е рентабилна за България, дали да се прави този блок?
Именно за това се теглят заеми. Тъй като самата технология, съответният инвеститор идва и със съответното финансиране. От Ексимбанк и от Японската банка за развитие. Заемът се тегли от дружеството и се изплаща с продажбата на електроенергия. Сега, именно изграждайки финансовият модел, който през тези месеци трябва да се случи, ще стане ясно цената на този реактор, дали е поносима за нас и дали цената на електроенергията, на която ще се продава на свободният пазар, е конкурентоспособна спрямо другите. Ако се окаже, че е така, няма никакъв проблем. Ако се окаже, че е невъзможно да бъде конкурентоспособна, което аз всъщност се съмнявам, защото, нека си кажем истината, няма по-ефтина електроенергия до момента от ядрената. Така че цената сигурно ще бъде по-висока от тази на АЕЦ Козлодуй, но ще бъде по-ниска от тази на сегашните централи. Благодаря.
Уточняваш въпрос от К2.
Да, колко време ще отнеме, докато се лицензира тази американска технология на Westinghouse в Европейския съюз, тъй като до момента тя не е лицензирана или се лъжа?
Тя е лицензирана в Съединените американски щати и това е едно от условията, за да бъде лицензирана в България. Самата технология трябва да е лицензирана в държавата производител. Разбира се, когато вече тук, за това бе именно и от председателите на Агенция за ядрено регулиране, господин Костов, на посещението в Съединените американски щати, именно да се запознае с техният регулаторен режим, да се обсъдят и нашия регулаторен режим и възможностите как точно да бъде лицензиран в Европа. Да, това отнема време, но не мога да кажа колко, но със сигурност няма да бъде вечно. Той и ще бъде преди да бъде изграден реакторът, евентуално ако бъде изграден, така че и самият господин Костов не вижда в това проблем. Благодаря ви.
Колеги, благодаря ви, успешен ден на всички.
Вие слушахте запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 11 декември.